إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله الحمد لله kita bertahmid memuji Allah Jalla wa'ala bersyukur kepada-Nya semata yang memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan risalah Hukukul Aulad Al-Abaiyul Ummahat yang pada perjumpaan yang sebelumnya dijanjikan tahun depan yakni tahun 2024 dan sekarang Januari tahun depannya. Alhamdulillah dan kemudahan untuk menempati ini. Alhamdulillah telah kita bahas cukup panjang kitab ini dari 45 ke 50 yang membawakan beberapa masalah penting. Lalu masuk ke pembahasan inti tentang hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Di kitab ini Al-Mu'allif Syekh Al-Bukhari hafizahullah mengklasifikasi hak anak menjadi dua. Ada hak anak sebelum lahir dan ada hak anak setelah dia lahir di alam dunia ini. Cukup banyak poin-poin yang disebutkan dan kita masih pada pembahasan hak-hak anak setelah dia lahir di muka bumi. Sudah 6 poin yang kita kaji dari risalah ini, menyisakan poin-poin yang lain insyaallah ta'ala akan kita kaji pada perjumpaan kita kali ini dari mulai subuh sampai malam nanti insyaallah ta'ala. Langsung saja pada poin berikutnya yang dijelaskan oleh mu'allif hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Qala asy-syekh Dr. Abdullah bin Ibrahim atas ayah dan ibu. Hak yang berkaitan setelah lahirnya anak, qala habibullah ta'ala sabi'an. Yang ketujuh, begini ya. Yang ketujuh adalah tarbiyatul abna'i wal banati ala makarimil akhlaq. Mentarbiyah, mendidik putra-putrinya di atas akhlak yang mulia. Wa tahdhiru min masawil akhlaq, dan memberi peringatan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk, yang jelek. Tapi poin sebelumnya beliau menjelaskan pentingnya tarbiyah anak dengan tarbiyah akidah. Akidah yang benar, prinsip iman yang sahih pada mereka. Sekarang ini poin yang ketujuh ialah tarbiyah anak-anak kita, putra-putri kita, dengan tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah dan adab, mendidik mereka supaya memiliki akhlak yang mulia dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Ini menunjukkan ahamiyatul akhlak, pentingnya etika dalam pandangan Islam. Dimasukkan dalam poin penting bab tarbiyah anak. Tarbiyah akidahnya, tarbiyah imannya, tarbiyah semangat ibadahnya, jangan lupa tarbiyah akhlaknya, budi pekertinya, adabnya. Tanamkan kepada mereka akhlak yang mulia dan warning mereka dengan akhlak yang tercela, terkait dengan tutur kata mereka, terkait dengan perilaku mereka, terkait dengan semua hal dalam muamalah mereka. Beliau mengatakan bahwa min al-ilmi nafi', ini termasuk ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang membuahkan amal-amal zahir. Kita mengkaji agama, mengkaji Islam, kita mengkaji Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf, kita mengkaji akidah, kita mengkaji tauhid, kita mengkaji keimanan. Ciri-ciri ilmu itu bermanfaat ketika yuhmir al-amal zahira, membuahkan amal-amal lahiriah, amal soleh yang ada, dan juga membuahkan akhlak yang mulia jauh dari akhlak yang tercela. Sehingga nampak pada kesehariannya barakallahu fikum. Belum menjelaskan kenapa kita mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah akhlak. Belum mengatakan li'anna al-akhlaqa laha manzilatun rafi'atun bi syar'i muqaddar. Dikarenakan akhlak yang mulia memiliki manzilah, kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam yang mulia ini. Kalau membicarakan tentang keutamaan akhlak, akhlakul karimah ini warahmatullahi, keutamaannya duniawi, dini, kemudian barzakhi, ukhrawi, duniawi, dini, ukhrawi. Barakallahu dengan akhlakul karimah, seseorang hamba menjadi hamba Allah Jalla wa'ala yang bersempurna keimanannya. Rasul mengatakan dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlak. Dengan akhlakul karimah sempurna keimanannya. Barakallahu. dan akhlakul karimah seorang mukmin akan bisa menggapai tingkatan-tingkatan mulia dalam umurnya. Di surat dalam hadis kata beliau SAW, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi dawal saimul qa'im. Dia mengatakan seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia akan bisa menggapai tingkatan orang yang al-qa'im shaim, orang yang dia mulai sepanjang malam puasa sepanjang hari. Dengan apa yang mulia ini? Malam dia mulai paginya puasa, malam dia mulai paginya puasa, dengan seterusnya. Sebuah amal yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia, dan tidak seorang mampu melakukannya. Malam dia mulai semalam suntuk, paginya puasa sampai malam. Itu dicapai dengan akhlakul karimah. Paham ya? Ini terkait dengan di duniawi. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang albir. Apa albir itu? Apa kebajikan itu? Beliau mengatakan albirru husnul khuluq. Kebajikan-kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Maknanya, dengan akhlak yang mulia seseorang hamba akan bisa menggapai dan mengerjakan semua kebajikan. Gimana pertama? Makna yang kedua, kebajikan yang paling utama, yang paling afdal, akhlakul karimah. Al-birru husnul khuluq. Ya Rabbi ya Mahdi, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bertanya tentang amal apa yang paling banyak, yang paling sering memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Amalan yang memasukkan hamba ke dalam surga yang paling sering. Beliau mengatakan dua poin. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Taqwa antara hamba dengan Rabb-nya. Akhlak mulia antar sama hamba. Dan ya, akhlakul karimah sebab orang itu dimasukkan dalam surga. Dalam riwayat yang lain, akhlakul karimah ini merupakan amal yang paling memberatkan mizan seorang mukmin. Timbangan amal mukmin yang berkiamah nanti, amal kebaikan yang paling memberatkan mizan dia, akhlak yang mulia. Barang. Dan berkiamah nanti orang-orang yang ma'ruf dengan akhlak mulianya, mansilahnya dia di samping Rasulullah SAW di kiamat. Orang yang bagus akhlaknya di surga nanti, dia tempatnya di surga yang paling tinggi. Ini mengabarkan akhlak itu sangat tinggi martabatnya dari Islam. Jangan pernah meremehkan etika. Jangan pernah mengecilkan etika. Jangan remeh akhlak mulia. Dalam Islam, hal yang sangat urgen, hal yang sangat penting, hal yang sangat agung, hal yang sangat mulia, tinggi manzilah. Dengan akhlakul karimah, ilmunya akan menang. Dengan akhlakul karimah, dakwahnya akan indah. Dengan akhlakul karimah, ukhuwahnya, muamalahnya lebih bagus. Dengan akhlakul karimah, hubungan bermasyarakat menjadi indah. Semua dengan akhlakul karimah. Barakallahu. Itu kenapa kita harus mentarbiyah putra putri kita dengan tarbiyah akhlak setelah tarbiyah akidah dan iman. Kemudian membawakan ayat tentang Luqmanul Hakim yang memberikan wejangan-wejangan kepada putranya. Isi wejangannya tadi banyak hal, di antaranya akhlak yang mulia. Qala Allah Jalla wa Ala hadiyan lana qawluk ma'na libni. Allah Jalla wa Ala berfirman menceritakan kepada kita ucapan Luqman kepada putranya. Ya bunayya aqimish shalah, wahai anakku tegakkan salat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nah 'anil munkar, perintahkan yang ma'ruf cegah yang munkar. Dawai Allah amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah kamu atas apa yang menimpa kamu. Melatih sabar tidak akan mulia. Inna dzalika min 'azmil umur, sesungguhnya itu termasuk perkara yang sangat kuat, yang sangat azam. Berikutnya wala tusaqir khaddan lin nas, dan kamu jangan memalingkan pipi kamu dari manusia. Jangan berpaling dari mereka, jangan congkak dari mereka. Ini warning terkait dengan akhlak yang buruk. Jangan punya akhlak yang buruk terkait dengan masyarakat. Wala tamshi bil ardi waraha, kamu jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Ini warning dari akhlak yang jelek. Mafhumnya beliau mengajarkan kepada putranya tadi akhlak yang mulia, yang bagus dengan sesama, yang supel dengan sesama, interaksi yang baik dengan sesama. Jangan kamu palingkan diri kamu dari mereka. Yang tawadhu, yang rendah hati, jangan takabur, jangan tawakur, jangan ujub. Ini bab-bab akhlak ya semua. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai semua orang yang sombong lagi berbangga dengan dirinya. Waqsid fi masyik, al-qasid dalam jalan kamu, jalan yang pertengahan. Itu maknanya bukan orang yang sombong dalam jalannya, bukan malas dalam jalannya. Namanya al-qasid fi masyik, yang digambar oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berjalan seakan-akan dia turun ke kebanyakan lebih rendah. Langkahnya lengkap, agaknya tapi tidak sombong, juga tidak malas. Orang ketika jalan dengan berontai, tersiap-siap sandalnya, menyeret tanahnya, reok. Tandanya apa ini? Gak punya azam, gak punya semangat, malas. Jalan dengan nang-nang, tandanya baik kesombongan. Jangan sombong, jangan malas. Antara kau berjalan dengan kosdun, pertengahan antara keduanya. Jalan tegap seperti orang yang turun ke kebanyakan lebih bawah daripada dia, tapi tampak sombong. Itu caranya orang bilang, caranya laki-laki yang punya azam yang sangat kuat. Ini apa? Wabud yusoti, rendahkan suara kamu, jangan teriak-teriak. Inna angkalasul hamir, sesungguhnya suara yang paling munkar, suara yang paling jelek, yang paling diingkari, suara kamu. Lihat, suara kamu itu ringkikannya jelek banget, nggak kayak kuda. Kuda itu gagah, indah. Redek, jelek banget, merintik, semakin lama, semakin tinggi, semakin lama, semakin tinggi, semakin jelek banget. Yang dikatakan suara redek. Penggambaran sebuah suara yang jelek banget. Jangan. Jangan suka teriak-teriak, jangan suka
keraskan suara yang tahu sebab. Ini akhlak.
Bisa kita membahas masalah kubudiah, sholatnya, dakwahnya, ketabahan, kesabaran menghadapi musibah. Akhlakul karimah. Dikasih akhlak yang mulia, diwakili dan akhlak yang berjalan. Ini menunjukkan tarbiyah akhlak, tarbiyah umat terdahulu, tarbiyah orang soleh terdahulu kepada anak-anak. Kalau berihsan dan aulad, perkara berikutnya kata Malik, dia adalah bentuk berbuat baik kepada anak. Iyalah tarbiyatuhum at-tarbiyatal hasanatiyah, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang bagus, yang bermanfaat. Min khairi ilmi, dari ilmu yang terbaik. Ya ta'alamuhul walad, yang dipelajari oleh anak. Mereka menggunakan muda, baik anak laki atau anak perempuan. Ditarbiyah dengan tarbiyah yang baik, yang manfaat, tarbiyah ilmiah yang mereka pelajari, dan tarbiyah akhlakiyah, adabiyah yang mereka bias dengan ini. Ini termasuk tindakan orang tua yang berbuat baik. Tidak semata-mata dikasih sandang pangan papan, tidak semata-mata dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, kemudian istirahat, dikasih uang. Tidak semata-mata itu. Lebih daripada dikasih tarbiyah baik, tarbiyah bermanfaat, tarbiyah ilmu, tarbiyah akhlak. Allah mengatakan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Kata-kata qu anfusakum, jaga dirimu. Kata-kata wa ahlikum meliputi zaujat dan aulad. Jaga dirimu, jaga istrimu, jaga anak-anak kamu dari apa? Dari api neraka. Apa maknanya? Barakallahu syukani rahimahumullahi terpadu dengan hadir ayat. Kata syukani dalam tafsirnya terpadu dengan ayat ini. Wa qad akhraja al-Razzaq wal Firyadi wa Sa'id al-Mansur وعبد بن حميد وابن جرير والمغيرة والحاكم وصححه عن علي بن ابي طالب mengeluarkan hadis atsar dengan isnadnya dan dikatakan sahih oleh Hakim dari sanad an bin Talib fi qawlihi ta'ala u anfusakum wa ahlikum nar. Sahabat Ali merasakan ayat ini, qal beliau mengatakan alimu anfusakum wa ahlikum al-khairah wa adibuhum. Maka jaga dirimu, jaga keluarga kamu dari api neraka, yakni ajari dirimu, ajari keluarga kamu kebaikan-kebaikan. Wa adibuhum, dan ajari mereka adab. Ajari perkara kebajikan dan ajari adab. Ini upaya untuk selamat dari neraka. Mengkaji kebaikan, sabab selamat dari neraka. Menghias diri dengan akhlak yang mulia, sabab selamat dari neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dengan tarbiyah Islam, dengan tarbiyah akhlak, dengan tarbiyah ilmu, dengan tarbiyah kebajikan. Itu yang Allah perintahkan kepada kita semua. Dengan kerja, selamat dari neraka. Bukan dari kemiskinan, bukan dari kefakiran, bukan dari yang lainnya, dari api neraka. Dan itu diharapkan oleh kita bahwa bahkan bin Umar dan juga bantai yang berkata bin Umar sebuah kolom lainnya, ya hal wahai orang ini, ahsin adab ibnika, perbaguslah adab tata krama anakmu, perbaguslah adab anakmu. Fa'inna ka mas'ulun anhu,
sebab engkau akan ditanya tentang masalah ini. Bagaimana kau mengajari anak kamu, bagaimana kau membimbing anak kamu, mengajari adab, mengajari akhlak. Kamu akan tanya masalah ini. Wahwa mas'ul an dirinya. Sementara anak tadi ditanya tentang bakti dia kepada kamu. Wahai anak, bagaimana kamu bakti sama orang tua, bakti kepada ayahmu, kepada ibumu. Ditanya, sang ayah ditanya, bagaimana tarbiyah kamu, bagaimana engkau mentarbiyah anak kamu, dan tarbiyah akidah, iman, tauhid, ubudiyah, tarbiyah akhlak, tarbiyah adab. Ditanya, masih ditanya dengan katanya walaupun. Maka orang tua yang baik, yang mentarbiyah putra, buktinya dengan adab yang bagus. Anak yang baik, bakti kepada kedua orang tuanya. Jika ada dimakhluk yang bagus seperti ini, akan berwujud muamalah yang bijak dan sebuah keluarga. Orang tua perhatian sama anaknya dengan tarbiyah, anak bakti kepada orang tuanya dengan sedemikian bakti yang disyariatkan kepada orang tua. Ini semua menggambarkan pentingnya bab akhlak. Tarbiyahnya para salaf, tarbiyahnya para dahulu yang salihin, upaya menyelamatkan diri, keluarga, istri, anak dari neraka dengan cara adalah lakukan. Belum ada yang selain. Menjelaskan tentang samarahnya buah yang bisa kamu ambil yang petik dari tarbiyah kamu kepada anak kamu. Lalu menegaskan di sini, wa inna mimma la syakka fi, termasuk hal yang tidak syak lagi, tidak ragu lagi, ialah annaka in gharasta khairan wajadta khairan. Kalau engkau menanam kebaikan, engkau menuai kebaikan. Wa in gharasta wajadta syarran. Dan kalau engkau menanam kejahatan, kejelekan, pasti, lamun pasti engkau menuai kejelekan pula. Ya kalau kamu tanamkan anak yang mulia pada putra-putri kamu, maka nanti anak-anak kamu bagus pada kamu akan mendapati asar positif dari semuanya. Terus sebaliknya kalau kamu tanamkan anak yang jelek pada mereka, putri-putri yang buruk pada mereka, tutur kata yang kasar, omongan yang kasar, akhlak yang kasar, segala macamnya, kamu tunduk kejahatan pula, kejahatan pula. Ya, mereka akan jelek kepada kamu, kasar kepada kamu, berani kepada kamu. Allah Ta'ala menanam kebaikan, menuai kebaikan. Menanam kejahatan, menuai kejahatan. Itu namanya al-jaza fi jinsil amal. Balasan mereka tulis amal. Terus kami menjelaskan tentang bahayanya suhut tarbiyah dan bagusnya suhut tarbiyah. Karena suhut tarbiyah ilahu adharun mudammirah kama dzakarna qabla dzalik. Jeleknya tarbiyah punya efek negatif yang menghancurkan. Tidak dibahas dulu. Al-abna, efek negatif pada saat sendiri. Jadi anak yang bandel, anak yang nakal, anak yang punya akhlak, anak yang punya budi pekerti yang luhur, naudzubillah. Mereka kan? Wa al walidain, asar negatif pada kedua orang tuanya. Dia menggambar bakti anak, gak dapat yang dia dapat durhakanya anak. Jika ada kasar anak dididik dengan akhlak yang jelek, di masa tua malah kamu membutuhkan perhatian sekarang, kamu tidak dapat. Yang ada perlakuan yang kasar, perlakuan yang tidak menyenangkan, durhaka kepada. Jadi efek negatifnya untuk dia dan kamu sendiri. Bal wa'al mustaghfirati badan. Bahkan efek negatifnya dirasakan oleh masyarakat keseluruhan kabilah. Jadi anak yang penyakit masyarakat, ganggu tetangganya, ganggu muslim yang lainnya, memberikan kejelekan-kejelekan, bukan kebaikan, bikin masyakil, bikin onar, bikin problem, karena itu jelek. Alhamdulillah. Tergantung bagaimana anak kita di tiba-tiba menjadi begal, membunuh orang, alhamdulillah. Tiba-tiba menjadi orang yang A, B, C, yang sebaiknya dari buruk tadi. Masyarakat menemui efek negatifnya pula mengerikan. Sehingga hal yang sangat urgent tarbiyah akhlak, ya, tidak sama sama tarbiyah akidah, tarbiyah iman, tarbiyah tauhid, tarbiyah ubudiyah, juga tarbiyah akhlak. Kalau akhlak kita baik, akhlak anak kita baik, ini memberi andil positif untuk masyarakat. Dan kalau sebaliknya negatif mau. Kalau kama annaka mas'ul an tarbiyatihi, fa mas'ul an diri. Sebagaimana engkau ditanya tentang tarbiyah kamu kepada sang anak, anak pun ditanya tentang bakti dia pada kamu. Masing-masing akan tanya, masing-masing bertanggungjawabkan kewajiban dia. Maka kemudian buat kepada kamu dari seorang ayah, dari seorang ibu, dari orang tua, tarbiyah anak kamu dengan baik. Kemudian kan buat kepada kamu seperti anak terkait dengan orang tua kamu, baktilah kepada dua orang tua. Fata'limul abna'i wal banati hadhihi al-akhlaq al-hasan. Maka mengajarkan kepada putra putri akhlak yang mulia ini, minal iffah wassidqi wal birri wa hifdzil lisan wa hifdzil waqti wa isghalun nahyil mubin. Tuh akhlak yang baik mengajarkan kepada mereka iffah. Iffah menjaga kehormatan diri. Jadi dua makna menjaga kehormatan diri, tindakannya keji. Iffah lawannya perzinahan dan semisal itu. Iffah juga dimaknakan menjaga harga diri, tidak memenuhi atau minta-minta. Iffah itu menjaga kehormatan diri, harga diri dengan tidak meminta-minta. Tidak baik menjadi pengemis. As-sidq diajari jujur. Al-bir gemar, bergemar mengerjakan nama kebajikan, menjaga lisan, menjaga waktu, sibuk dengan hal yang bermanfaat dan berfaedah. Itu untuk contoh akhlak yang mulia. Kalau mengajar anak kamu yang semacam ini, yujannibu bi'idnillah al-Qur'an da'bah yang menggari, akan menjauhkan mereka bi'idnillah dari terjatuh dalam kesalahan dan hal-hal yang disukai. Anak kamu jadi baik, yang pertama. Yang kedua, selamat dari hal-hal yang salah, selamat dari hal yang tidak disukai. Qatul aqsu bil aqsi wal iyadu billah. Lawannya akan muncul lawannya pula. Wal iyadu, yakni kalau kamu ajarkan pada anak kamu akhlak yang Rasulullah pun dipegang yang buruk, itu sama artinya engkau menjauhkan dia dari peran yang bagus dan akhlak yang mulia. Bukannya, kalau kamu mengajarkan kepada anak kamu akhlak yang mulia, otomatis menjauhkan diri dari akhlak yang tercela. Sebaliknya, kalau kamu mengajari anak kamu akhlak yang tercela, itu artinya menjauhkan mereka dari akhlak yang mulia. Asal dapat dua-duanya. Kalau yang baik dapat dua, akhlaknya bagus, yang kedua jauh dari akhlak yang tercela. Sebaliknya juga dapat dua, akhlaknya jelek juga jauh dari akhlaknya yang mulia itu pasti. Kalau bagus akhlaknya, bahkan dia akan akhlak jeleknya. Tapi kalau buruk akhlaknya, jauh dari akhlaknya
yang mulia. Hati-hati. Allah menurut. Dan ingat, ini semua bermula dari orang tuanya. Bagaimana orang tua tadi menempa, menentar dia putra putrinya berkawal itu. Belum mengatakan bahkan syir, wayan sya'una syi'ul fityaninna ala maka ma'awadahu abuhu. Artinya, ya, yang tumbuh dari apa muda-muda kita itu ala maka ma'awadahu abuhu, tumbuh di atas apa yang dibiasakan oleh bapak, oleh orang tuanya. Ini anak dari mulai kecil tumbuh kembang sampai dewasa tergantung bagaimana orang tua membiasakan dia. Kalau kebiasaan dia baik, akhlak yang baik, butuh pekerjaan luhur, ada tata krama, ada etika yang bagus, tumbuh kembang yang mulia juga. Di pemuda-pemuda yang berarti. Tapi kalau dari mulai awal jadi dengan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, buruk akhlak, buruk meramal, buruk interaksi, maka tubuh kembangnya di atas akhlak yang jelek. Di pemuda yang kasar, pemuda yang brutal, pemuda yang tidak punya etika, pemuda yang tidak punya akhlak, bagaimana awalnya? Berarti dimulai dari orang tuanya sendiri. Itu kenapa dibahas di sini. Dia adalah kewajiban orang tua. Haknya anak dipilih anak kamu dan akan dia akhlak. Jawabkan dari ajar yang tertulah orang tua. Lanjut. Dia mengatakan fatarbiyatul hasanat allati takunu ala makarimil akhlaq wa tahdidin nasawiha amrun azim. Maka tarbiyah yang baik, tarbiyah di atas akhlak mulia, masih warning tahdid dari akhlak yang buruk. Perkara besar, perkara buruk, perkara besar, perkara yang remeh. Jangan pernah meremehkan yang tidak. Jangan pernah mengecilkan yang tidak. Perkara besar dalam beragama syariat. Wa anna al-inayata bi hadzal amr, memperhatikan bab ini, perkara akhlak ini, pada jihad bin nusra'iyah, telah datang tentangnya nas-nas yang syar'i. Di antara mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, di hadits muttafaq alaih, kata beliau, ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah. Tidak ada seseorang pun bayi yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah Islam tauhid. Mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani, maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu jadi Yahudi atau Nasrani atau Majus, yang mengubah orang tuanya. Anak lahir suci, bersih dari dosa. Anak lahir bagus fitrahnya, al-Islam, al-Tauhid. Yang merubah orang tuanya. Kutatbiyah yang tadi benar al-fitrah, masih dengan Islamnya, dengan ketauhidannya. Tapi ketika orang tuanya salah tarbiyah menjadi Yahudi, aku nasrani ada orang. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jama'ah, sebagaimana hewan ternak makan hewan ternak yang jama'ah, yang lengkap anggota tubuhnya. Hal tuhissuna fiha jada'ah, apa kamu merasa padanya ada jada'ah yang terpotong sebagian anggota tubuhnya, terpotong kupingnya, terpotong hidung? Nah, umumnya yang namanya hewan ternak, mereka hewan ternak yang sempurna yang bagus. Nah, yang mau bikin tercoreng, yang mau bikin ada yang putus segala macam, itu induknya. Itu induk. Bahwa kala manusia lahir ala fitrah, orang tua yang merubah anak.
Walqulul hasad amarallahu ta'ala nabi akhlak yang mulia Allah perintahkan kita dengan wa haqqul arqaba ayu'andibu yabna'ihim,
dan wajib
atas orang tua mengajarkan akhlak kepada putra-putra mereka. Wa yurafuhu ma'adil ka'adil al-azimah,
dan wajib atas orang tua mentarbiyah anak-anaknya di atas tarbiyah adab yang agung di atas, supaya anaknya masih al-fitrah, masih al-Islam, masih al-sunnah wa tauhid, tidak berubah menjadi yang sering dibawakan.
Allah Jalla wa'ala Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Sebagaimana ayat Allah mengatakan dalam firman-Nya,
sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, al-'adl, sikap adil, wal ihsan, perbuatan baik, wa ita'i dzil qurba, memberikan hak kepada dzil qurba yang punya kerabatan, mencegah yang fahsya, yang keji, mencegah yang mungkar, mencegah yang bagi sebenarnya. Allah akan melakukan kepada kamu supaya kamu ingat. Ada perintah adil itu akhlak, ada perintah berbuat baik itu akhlak, ada perintah untuk memberikan haknya kerabat, itu interaksi yang bagus. Ada upaya mencegah fahsya, ada orang mencegah mungkar wal baghi, itu tahdir dari hak yang jelek. Jangan ada kata-kata kotor, jangan ada kata-kata keji, jangan ada tindakan kotor yang keji, jangan ada kata-kata mungkar, tindakan yang mungkar, jangan ada keboliman, semena-mena baghi. Itu warning dari hak yang tercela. Perintah hak yang bagus, tahdir dari hak yang tercela. Itu perintah Allah Jalla wa'ala.
Sehingga wajib atas muslim untuk melaksanakannya.
Kalau yu'allimuhum tilkal akhlaq al-'azimah, maka orang tua mengajar kepada anak-anaknya akhlak yang agung tadi,
berupa min syirkil wa'd, jujur dalam berjanji,
wa rahmat bidh-dhalim, menyayangi orang yang lemah, wa syirkil qaul, jujur ketika berucap dan dusta, wadid rasulillah, mengikhlaskan semua amal yang lain kepada Allah Ta'ala. Wadibai Rasulullah SAW diajari sikap ittiba, mengikuti kita Muhammad SAW. Wadihirs al-awqat, menjaga waktu. Wa'anatai amanat, menundangkan amanah-amanah yang ada. Wa'anatai wa'idain, jajah berbakti pada orang tua. Wa'anatai mura'at mukhlul jiran, diajari memperhatikan hak tetangga. Wahisbah wal haya, dari sikap hismah dan haya. Haya rasa malu, hismah berlebihnya. Berlebihnya secara akhlak mulia namanya rasa malu, yang mana malu ini yang membuat dia semangat mengajarkan kebaikan, malu mengajarkan perkara yang mubah. Itu haya yang makhluk yang berpuji. Malu kalau tak berbuat baik, semangat berbuat baikan. Malu mengerjakan yang jelek, meninggalkan yang jelek, namanya hikmah warahya. Juga warahul hilm, diajari memaafkan orang lain, diajari hilmun. Hilm itu ada sabarnya, ada memaafkan kesalahan orang, ada mengontrol emosi, ada upaya menahan emosi kalau dia mampu membalasnya, ada hilm. Ini percampuran sekian banyak yang sangat kuliah. Ada hikmun, ada sabarnya, sabar pada cobaan yang ada, bisa merangkan emosi, mengendalikan emosinya dia, memaafkan orang yang membawa dia pada membalas. Ada hikmun.
Wabir dari kami ma'alim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang lain-lainnya dari perkara yang tinggi, akhlak yang tinggi yang mulia, akhlak yang agung yang tinggi yang mulia, ajari mereka sekarang itu semua. Jangan poin-poin dicontoh-contoh akhlak yang sangat mulia, dan yang lainnya yang dimaksudkan adalah akhlak mulia itu wajib atas orang tua mentarbiyah putra putrinya untuk berakhlak mulia.
Dan bahkan dengan poin
perkara yang melanggar hak yang mulia, menjadi hak yang buruk. Belum makan kalah panjang, makanya tiga yang pentingnya bagi barang. Saya baca
langsung dengan terjemahannya. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, dan di antara yang dibutuhkan oleh anak kecil, kebutuhan yang amat sangat penting, ia memperhatikan perkara akhlak. Sebab anak kecil itu tumbuh kembang di atas apa yang dibiasakan oleh orang yang mentarbiyahnya sejak kecil, orang tuanya. Ya, entah tarbiyah hal, wabalok, suka emosi, suka marah, lijah, suka ajalah, ngeyel,
berlijah,
ngeyel, terburu-buru, khifal ma'ahawa, hawa nafsu, orang yang keringan pikiran mengerjakan tanpa ada pemikiran sebelumnya, taish, jika sama, bertindak dengan tanpa berpikir, hiddah, itu macam jelek terkait dengan lesannya, perilakunya, amarahnya, jasa, rakus yang awasana. Ini tuntut-tuntut yang jelek. Jangan lupa kata beliau, anak kecil itu tumbuh kembang tergantung bagaimana orang tuanya membiasakan diri. Kalau orang tuanya membiasakan poin-poin tadi, biasakan dengan nuansa-nuansa emosi, nuansa marah, ngeyel, tergesa-gesa, terburu-buru, bertindak dengan serampangan dan pikir sebelumnya, wawa ila akhiri, maka sulit bagi dia ketika masa besarnya menghilangkan poin-poinnya.
Kan sudah dia ya.
Maka akhlak-akhlak di atas menjadi perangai dia, watak pembawaan dia yang menghuja pada anak tadi. Dengan mengatakan kalau seandainya dia berhati-hati dengan sepenuh usaha hati yang terdiri padanya, fadhal hati wala budda yauman ma, pasti akhlak-akhlak tadi akan membongkar keadaan aslinya dan pasti pada sesaatnya. Artinya ketika dari mulai kecil ini akan dibiasakan dengan hati yang tercela. Poinnya anak yang buruk biasa sampai dia besar jadi watak, jadi tampilan, jadi karakter. Lalu dia berjuang sekuat tenaga untuk menghilangkannya, jauhi, hilangkan, berjuang jauhi. Beliau mengatakan efek negatifnya adalah pasti suatu hari nanti, sesaat nanti, entah momen tertentu akan muncul lagi sifat asli, akan muncul asli. Entah keadaan tertentu muncul emosinya, muncul kata-kata kotornya, muncul segala macamnya akan muncul. Meskipun dia berjuang sekuat tenaga menghilangkannya, kenapa? Sudah mendarat, akan muncul lagi. Ini yang juga mengerikan banget.
Belum mengatakan oleh kajian orang pendapat, kebanyakan orang menyimpang akhlaknya itu semua dikarenakan tarbiyah yang dia tumbuh kembang di atasnya. Ini orang atau orangnya baik, masya Allah, kok ada muncul hanya errornya gitu. Tahu-tahu begini dia ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, ternyata terkuak semua tadi. Jangan lupa itu dikarenakan masa kecilnya, masa mudanya, tumbuh kembangnya. Dahulu berarti dia ala tarbiyah sayyi'ah. Si sudah tua ya, berjuang untuk menghilangkannya akan muncul secara sendiri. Itu alam ketika tekanan dan intimidasi, ada musibah, ada problematika, ada
fitnah, ada ujian, momen tertentu muncul aslinya. Itu membeda. Apalagi gak ada upaya perbaikan diri. Jadi orangnya jadi jelek. Dimatakan oleh karena itulah wajib menjauhkan anak kecil ketika sudah mulai paham, sudah mulai mencerna, sudah mulai berakal, jauhkan dari tempat-tempat main-main, lagu, majlis lagu, majlis yang batil. Jauhkan dari mendengarkan suara-suara musik atau mendengarkan kata-kata kotor, kata-kata keji. Jauhkan dari bid'ah-bid'ahan. Jauhkan dari ucapan-ucapan yang kasar, yang jelek. Jauhkan. Mengatakan sebab kalau sudah nempel itu semua di telinganya, sulit sekali untuk meninggalkannya ketika kita dewasa. Biasa dilakukan polaik karena habil, karena menyimpang, karena sesat, karena penak, segala macamnya. Nempel telinganya dia, susah untuk masa tua. Akan muncul itu di ucapannya, akan muncul di perangainya. Dan akan susah bagi walinya dia untuk menyelamatkan itu anak dari akhirnya buruk. Belum mengatakan kata diri awal ini min as'abil umur, merubah kebiasaan hal yang paling sulit. Susah. Katanya Al-Ghazali, kata-kata iman ya para orang yang bersemun di depan awal 399 dikatakan al-fiqam min al-ulbah syadid, ya, disapih, menyapih diri dari kebiasaan sama suasana. Fiqam itu orang yang kayak bayi disusui terus disapih, itu orang berjuangan ya, tidak sama. Ada orang terbiasa dengan kebiasaannya jelek, namanya ulfah, sampai mendarah daging, sampai mendarah hati, itu disuruh pisah, merubah. Nah, kalau biasanya jelek, itu yang bahaya. Susah mencabutnya, susah menghilangkannya di masa tua. Ya, meskipun sudah berjuang sekuat tenaga, muncul aslinya bisa asal aku bilang. Baru. Belum mengatakan merubah kebiasaan perkara sangat sulit. Sebab orangnya memerlukan upaya membentuk tabiat kedua. Harus membuat tabiat baru yang kedua yang lain dengan yang pertama tadi. Belum mengatakan meluhuru cuman hobi kebiasaan di hasil jeda. Keluar dari pokok tabiat sangat sulit sekali. Itu menerang daging, kopiannya akan jelek. Kalau mau merubah, artinya membentuk tabiat baru dengan akhlak yang mulia. Nah ini sulit sekali merubahnya. Susah untuk memindah ke poin yang kedua ini. Sulit. Kenapa? Yang pertama berdarah lagi, berdarah. Tapi artinya karakternya sulit. Ya meskipun yang diperintahkan itu berubah, tapi diingatkan ada negatifnya. Maka orang tua wajib untuk menjauhkan anak tadi dari dusta, khianat. Lebih besar semangatnya dibandingkan menjauhkan dia dari racun yang mematikan. Sebab kalau orang tua tadi memberi fasilitas bermudah-mudah melonggarkan kepada anak-anaknya sikap dusta dan khianat, maka itu sama artinya dia membinasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu artinya dia mengharapkan semua kebaikan atas anak-anak. Dibiasakan dusta, memberikan. Dibiasakan khianat. Juga jauhkan anak dari sikap kasar, malas, wal baqalah, mengerjakan perkara yang batil, jauhkan dari sikap yang ada auraha, yang selalu nyaman, selalu enak. Jangan dimanjakan dengan dunia, jangan dimanjakan dengan hal-hal kaya materi. Ya, tapi diambil dengan lawannya, disemangati, ya, disupport untuk mengerjakan perkara-perkara manfaat, disemangati, beri semangat kepada perkara kebaikan, dilatih untuk prihatin supaya dia mampu dan bisa hidup dengan segala kondisi, siap dengan kondisi prihatin, syukur ketika kondisi dia berlimpah, dilatih. Jangan dibiasakan dengan harta, jangan dimanjakan dengan kondisi yang serba enak. Kadang, kalau kamu punya kemampuan lebih harta, latih dia untuk tabah, untuk sabar, untuk prihatin, untuk ini. Tanpa, sehingga dia punya kemampuan untuk menarik sebuah kata. Baru itu. Juga dibiasakan untuk bangun tengah malam. Ini waktu pembagian ghanimah, waktunya berbagai disebarkannya hajat. Ada yang mendapatkan sedikit, ada yang mendapatkan banyak, ada yang haram kita semua tadi. Tiba-tiba di tengah malam, waktu disebarkannya kebaikan. Ada yang dapat banyak, kebaikan saja, ada yang sedikit, ada yang haram kita semua. Terima kasih yang sama tak i'tada dhalika saghira sabulan alaihi kathira. Intinya, manakala anak itu terbiasa mengerjakan koin-koin kebaikan itu di masa kecil, mudah bagi dia di masa mendatang hingga di masa dia, dia dewasa. Juga sebaliknya, kalau terbiasa mengerjakan perkara yang jelek-jelek, akan mudah bagi dia mengerjakan itu di masa mendatang ketika dia dewasa. Perkara bagaimana awalnya, bagaimana pertamanya, bagaimana kabar sejak kecilnya dari Allahumma ta'ala. Jadi membahas utamanya saat di rahim Allah panjang dengan bawa keempat ini supaya kita tidak mengertirkan etika dan mengertirkan kita. Membahas suatu panjang dibawakan keempat yang para ulama membahas betul penting yang pasti. Katanya saat di rahim Allah, orang yang paling layak engkau berikan baktimu kepada dia, orang yang paling berhak mendapatkan kemakmuran kamu adalah anak kamu sendiri. Anak kamu sendiri, orang yang layak kamu kasih bakti untuk dia, orang yang paling berhak kamu kasih kemakmuran untuk dia, anak kamu sendiri, buah hati kamu sendiri. Belum mengatakan mereka itu adalah amanah. Allah jadikan mereka di sisi kamu amanah dari Allah yang harus kamu gunakan amanah dari sisi kamu. Allah Jalla wa'ala memberikan kewasiat untuk mentarbiah mereka dengan tarbiah yang baik untuk badan mereka dan hati mereka. Ya, dikasih sandang, pangan, papan yang cukup semampu kamu. Jangan lupa hatinya. Dia iman, akidah, umur dia akhlak. Barang maka semua yang kamu kerjakan bersama dengan anak-anak kamu berubah perkara-perkara tadi, kebaikan badan mereka, fisik mereka dan agama mereka yang kecil, yang besar, itu semua termasuk upaya menunaikan kewajiban kamu sendiri. Itu kewajiban kamu di orang tua. Dan jangan lupa kata beliau, itu termasuk amalan yang paling utama, amal yang paling afdol, yang dengan itu engkau takor berapa jadawaan. Amal ibadah yang paling afdol, engkau ngurusi anak-anak, ngurusi sadapan mereka, ngurusi agama mereka, tertian mereka. Amal yang paling afdol. Lalu mengatakan, fasbahi fidari, wahai orang tua, sungguh-sungguhlah kamu dalam wahdas binallah. Dan mohon pahala kepada Allah yang ikhlas, yang terus, yang itu. Kamu kerjakan yang ikhlas, itulah marudah semata untuk itu. Belum mengatakan, sebagaimana engkau dan orang tua, ketika engkau memberi makan anakmu,
memberi pakaian anakmu, engkau melaksanakan tugas kamu mentarbiyah fisik mereka, maka engkau juga dapat pahala dari apa? Terkait dengan sandang pangan papan, kamu dikasih pahala dari itu.
Maka begitu pula, bahkan lebih agung lagi, ketika engkau berupaya melaksanakan mentarbiyah hati-hati mereka, rohani mereka dengan ilmu yang bermanfaat, dengan pengetahuan yang jujur, dikasih arahan kepada akhlak yang berfungsi, diwarni dari hal-hal yang buruk, itu lebih berarti pahalanya. Dan lebih penting lagi, lebih urgent lagi, jangan semata-mata fokus pada fisiknya anak, wajahnya anak, bagus itu. Tapi lebih-lebih dari terkadang dirinya mereka, akhlak yang mereka, rohani yang mereka. Semua adalah darah-darah pahala, tapi yang paling besar ketika Anda membenahi rohani Anda. Belum mengatakan adab-adab yang baik, akhlak yang mulia itu lebih baik, lebih bagus bagi anak-anak kita sekarang dan masa mendatang dibandingkan memberi mereka emas dan perak atau ragam kesenangan dunia yang lain. Kenapa? Dengan adab-adab yang bagus, akhlak-akhlak yang mulia, mereka akan yang bahagia luhur, tinggi martabatnya, tinggi martabatnya. Dengan itu akan bahagia mereka. Dengan itu pula mereka akan bisa mampu menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba yang lain. Dengan itu pula mereka bisa menjauhi raka hal-hal yang membahayakan mereka. Dengan itu pula sempurna bakti mereka untuk orang tua mereka. Dengan adab yang mulia, akhlak yang mulia, ini anak siap untuk bertarung dengan semua keadaan. Allah kasih limpahan rezeki, dia akan syukur nikmat. Allah kasih ujian kekurangan, dia akan sabar dan tabah. Itu anak soleh yang punya hak yang mulia. Beda dengan engkau abaikan akhlaknya, engkau fokus pada harta. Kamu kasih emas banyak, perak banyak, kamu kasih uang banyak, ini banyak, kamu kasih properti, otomotif, dan segala macam, melimpah ruah, tata akhlak, hancur. Dia akan koya-koya, dia akan gunakan kamu keren sia-sia, dan kamu ingat tidak punya akhlak. Dan akan hilang dengan cepat. Jangan bayangkan hitungan jutaan. Apa? Ratusan juta, itu terlebih lagi. Saya harus hidup miliaran, seperti itu. Bahkan ratusan miliar, sekejap akan hilang. Ketika tanpa alat pembuli, jujur harta yang kamu katakan bahwa mereka bisa membuat bumerang atas mereka. Jika tidak ada basic alat pembuli. Kenapa kamu masih berada yang baik, akhlak yang mulia, budi-budi yang luhur, ditanamkan akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang murni, ditanamkan akidah yang bagus, ibadah yang baik, akhlak yang mulia. Itu skill yang membawa perkara-perkara yang membahagiakan. Lapang dada, lapang rezeki akan cukup, kurang rezeki akan sombong. Begitu arun dia. Orang yang punya komitmen, orang yang punya ketakuhan, orang yang punya semangat, dia anak yang mulia. Dan manfaat dan manfaat terang. Dan yang penting adalah mereka bisa menunaikan kewajiban mereka sebagai muslim, menunaikan haknya Allah Jalla wa Ala, amal yang saleh, terkait dengan masyarakatnya, dengan anak yang kita akan terima. Dan yang paling utama lagi adalah untuk kamu sendiri. Itu anak ketika bagus akhlaknya akan berbakti kepada kamu. Itu gambaran dari orang tua, barakallah. Tadi dia punya harta, dia punya emas, dia punya perak, punya harta yang melimpah, tidak bakal melupakan kamu. Dia gunakan cara yang baik, cara yang soleh, kebaikan-kebaikan untuk berkhidmat kamu di masa tua. Insya Allah. Itu ketika mereka diuji dengan kekurangan, akan sabar, akan tabah. Ka'bah siap bertarung. Nah, siap menarik kondisi yang ada. Karena ini aku berpengaruh.
Yang paling penting, barulah itu yang kita berikan kepada kita. Allah kemustahan, warahmatullahi wabarakatuh.
Panjang lebar banget dan wadid, tapi Allah membahas tadi.
Warahmatullahi mohon maaf, saya akan bisa membaca kamu maaf, kita akan langsung. Ini mengapa betapa pentingnya OJ-nya terbiasa. Orang tua, bapak, ibu punya akhlak yang baik. Bapak, ibu punya etika yang baik. Dan ajarkan itu pada anak. Ucapannya beretika, tutur kata yang beretika, berlakunya beretika, tidak lakunya beretika. Tapi ini menyenangkan kamu, menyejukkan hati kamu, menyukur terakhir dari diri kamu. Itu anak yang bagus. Bagus untuk mereka pribadi, bagus untuk orang tua, keluarganya, bagus untuk masyarakatnya. Hati-hati dari etika yang jelek. Sangat mengerikan negatifnya untuk dia sendiri jelek, orang tua juga jelek, juga pada mereka juga pada masyarakat dan bangsanya. Allah SWT. Semoga dipahami dengan baik. Ini cukup untuk perjumpaan pertama sebagai pemanasan para pendukung. Diteruskan lagi jam berapa ya? Asal. Oh, mana? Jam 10 pagi sampai jam 11 insya Allah utara. Lalu kan poin 8 bersamanya dan nanti asal sampai isya dituntaskan. Tapi insya Allah utara. Semoga kesibukan sama hafalan sisa buku ini para di kalau yang baik terkait dengan pertanyaan nanti sekalian ya sesi ya. Jangan lupa etika, pentingnya etika, pentingnya adab, orang tua beretika, anak beretika, suami beretika, istri beretika, putra beretika, keluarga beretika, saudara beretika, semuanya beretika. Dengan etika Islam yang diajarkan kepada Muhammad SAW. Sudah cukup, nanti aku nasihat kopi hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.